Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Ismail Radio AM774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah, bersyukur dan berbahagia pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama kembali di AM 774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran. Edisi Selasa 22 November 2016 yang bertepatan dengan 22 Safar 1438 Hijriah dalam salah satu program kesayangan kita, yaitu Kuliah Subuh. Dan selamat bergabung kepada sahabat Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran dalam acara Kuliah Subuh. Insyaallah bersama saya Ahmad Hayyunuddin serta pemateri kita yaitu Ustaz Khairul Yamin Abdul Mughni. Alhamdulillah kita sudah terhubung dengan beliau dari tempat kediamannya di Keranji, Bekasi. Dan beliau telah siap dengan tema Faedah dan Keutamaan Adab dan Akhlak yang Mulia, melanjutkan pembahasan kita pekan lalu. Baiklah sahabat Ismail Radio, untuk memperlancar acara kami persilahkan kepada Al-Ustadz untuk menyampaikan materinya di sesi yang pertama ini. Kepada Al-Ustadz, falyatafadhal mashkura.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Bersyukur dan berbahagia pagi hari ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam acara Kuliah Subuh. Semoga pada subuh hari ini kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga subuh ini kita kembali dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur karena kita dapat hidup kembali setelah mati kecil, dengan harapan kita semua bisa meningkatkan keimanan, ketakwaan, memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Qur'an yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi ini, setelah kita menyelesaikan 26 faedah dan keutamaan akhlak yang mulia, kesempatan pagi ini kita akan sama-sama mempelajari subtema akhlak mulia antara tabiat dan kebiasaan. Apakah akhlak yang mulia itu merupakan tabiat atau kebiasaan? Tabiat dari lahir atau memang kebiasaan yang bisa dihasilkan dari proses latihan. Sahabat Bismillahirrahmanirrahim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisakah kita menjadi sosok yang berakhlak mulia? Bisakah menjadi sosok yang berakhlak mulia? Beberapa ulama berpendapat bahwasanya akhlak yang mulia merupakan tabiat alami. Ini pertama yang perlu kita catat, perbedaan pandangan di kalangan ulama bahwasanya akhlak yang mulia merupakan tabiat alami. Maksudnya tidak bisa dibuat-buat karena merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhlak yang mulia itu ada sebagian ulama yang mengatakan merupakan tabiat sehingga tidak bisa dibuat-buat. Memang itu karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa akhlak yang mulia merupakan watak bentukan. Watak bentukan artinya bahwa akhlak yang mulia dapat diraih dengan latihan dan pembiasaan diri secara teratur. Jadi latihan, artinya latihan-latihan, pembiasaan-pembiasaan diri secara teratur. Kalau pembiasaan-pembiasaan dan latihan-latihannya adalah akhlak yang mulia, maka dia akan mendapatkan dan menghasilkan akhlak yang mulia pula. Namun, terlepas dari perbedaan pendapat di kalangan para ulama, yang pasti adalah bahwa sebuah kebiasaan sangat mungkin berubah menjadi tabiat. Ya, sebuah kebiasaan sangat mungkin berubah menjadi tabiat seseorang. Pada sebagian orang, mulia menjadi tabiat alaminya yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak diperlukan latihan atau pembiasaan diri untuk bisa berperilaku sesuai akhlak tersebut. Memang dari bawaan mendapatkan karunia memiliki akhlak yang mulia. Namun demikian, orang yang tidak dikaruniai kelebihan ini tetap bisa meraihnya, asalkan mau berupaya maksimal di dalam melawan hawa nafsu dan selalu tekun berlatih diri. Jadi sahabat Ismail Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada seorang yang diberikan karunia Allah memiliki akhlak mulia dari bawaan dan dari orok bahasa kita, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berarti ia tidak bersusah payah untuk memiliki akhlak yang mulia. Tapi bagaimana dengan orang yang belum dikaruniai Allah memiliki akhlak yang mulia, maka tetap baginya memiliki kesempatan untuk membiasakan diri dengan akhlak yang mulia, maka insya Allah dengan pertolongan Allah, kemudian latihan-latihan dan pembiasaan-pembiasaan tersebut, dia akan memiliki akhlak yang mulia. Satu dalil bahwasanya akhlak adalah tabiat alami yang mungkin diraih melalui beberapa latihan atau pembiasaan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis Abdul Qais, Asyiat Abdul Qais. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Sungguh engkau memiliki dua sifat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala." Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan atau berkata dengan sebuah penegasan kepada Asyiat Abdul Qais dengan mengatakan, "Sungguh engkau Asyiat Abdul Qais memiliki dua sifat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala." Ini juga pelajaran buat kita semua bahwa ada dua sifat dalam redaksi hadis ini yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sifat apa itu? Yang pertama adalah murah hati. Sifat murah hati. Sifat murah hati. Kemudian yang kedua adalah sabar. Jadi sifat murah hati dan sabar adalah dua sifat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Lalu Asyad Abdul Qais bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah aku memiliki kedua sifat itu karena pembiasaan diri?" Ini pertanyaan Asyad Abdul Qais kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah sifat yang aku miliki, murah hati dan sabar itu, disebabkan karena pembiasaan diri atau karena Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai tabiatku sejak aku diciptakan. Jadi ada dua kemungkinan ya. Ada dua kemungkinan. Apakah murah hati dan sabar itu hasil dari latihan, hasil dari pembiasaan diri, atau karena memang sifat murah hati dan sabar itu sudah Allah jadikan sebagai tabiat sejak diciptakan. Apa jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya adalah karena Allah menjadikanmu sebagai tabiatmu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan karunia dua sifat murah hati dan sabar kepada Asyad Abdul Qais sebagai tabiatnya. Mendengar jawaban ini, maka Asyad bersyukur dan berucap, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahiku dua akhlak yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Nih. Ini ada dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan dua sifat kepada Asyad Abdul Qais sebagai tabiatnya. Kemudian Syaikh Utsaimin rahimahullah ta'ala, Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau menjelaskan tentang hadis ini dalam kitab Makarimul Akhlak. Hadis ini menunjukkan bahwasanya ada akhlak yang menjadi tabiat dasar bagi sebagian orang. Memang ada seseorang yang memiliki tabiat dari bawaan ya, dari bawaan lahir, memiliki akhlak, memiliki sifat, memiliki karakter yang berbeda dengan yang lain. Dan ada pula akhlak yang merupakan hasil latihan serta pembiasaan diri. Ini ada dua kemungkinan, memang tabiatnya, tabiat dari sejak lahir, atau memang hasil dari latihan dan pembiasaan diri. Akhlak yang menjadi tabiat dasar tentu saja lebih utama daripada akhlak yang merupakan hasil latihan. Kenapa? Sebab tabiat dasar benar-benar menjadi pembawaan serta perangai, sehingga pelaksanaannya tidak memerlukan latihan yang melelahkan. Ya, karena memang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya sejak lahir, dan akhlak seperti ini termasuk karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Dikehendakinya. Berarti memang karunia besar yang Allah berikan kepadanya. Meskipun demikian, orang yang tidak diberi karunia ini tetap mungkin dapat meraih akhlak tersebut melalui latihan dan pembiasaan diri, sifat malu umpamanya. Malu, ada yang memang tabiat dari sejak lahir seseorang diberikan sifat malu, pemalu. Ada yang memang sifat malu tumbuh dalam diri seseorang ketika ia berlatih dan membiasakan. Inilah yang diisyaratkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala ketika beliau menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari, al haya'u syu'batun minal iman. Jadi malu bagian dari iman. Beliau mengatakan ada malu memang bawaan sejak lahir, dan ada malu yang muncul dan timbul karena hasil latihan. Dan dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkaitkan bahwa malu ada hubungannya dengan keimanan. Ada hubungannya dengan keimanan. Ketika keimanan terdidik dengan baik, terjaga dengan kuat, maka akan menghasilkan akhlak yang mulia. Namun sebaliknya, ketika iman tidak dididik, tidak dirawat, tidak dipertahankan, maka belum tentu menghasilkan sifat malu yang mulia. Jadi ada sifat malu yang memang dari bawaan, dan ada sifat malu karena pendidikan, karena proses pendidikan, pelatihan dari ilmu-ilmu yang ia pelajari. Terlebih adalah ilmu agama. Orang terbiasa dengan ilmu agama akan menghasilkan akhlak yang baik. Sahabat Ismail Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian apakah akhlak bisa berubah? Apakah akhlak bisa berubah? Sebagian orang di masyarakat kita ini memiliki perangai kurang terpuji. Entah tutur katanya kasar, mudah terpancing, ya terpancing emosinya tentunya, suka berbohong, atau yang lainnya. Sebagian orang ada yang setiap kali dinasihati serta-merta ia merespon dengan mengatakan, memang seperti inilah sifatku. Mau gimana lagi? Memang saya ini orang yang temperamental, ya gimana lagi? Memang saya ini orang yang pencemburu, ya gimana lagi? Mau gimana lagi? Saya orang itu cekatan, begini dan begitu. Ya mau bagaimana lagi? Memang beginilah sifat saya. Nah ini terkadang kita mendengarkan jawaban-jawaban seperti itu. Saya ini memang orangnya cepat tersinggung. Saya ini orangnya cepat emosi, cepat frontal, cepat ini dan itu. Ya mau gimana lagi? Nah ini adalah jawaban-jawaban singkat yang sering muncul dalam diri seseorang ketika disampaikan kepadanya tentang perangai-perangai yang ada pada dirinya. Dengan respon yang demikian ini, sahabat Ismail yang dimuliakan Allah SWT, menggambarkan kepada kita bahwa seakan-akan dia menekankan bahwa akhlak atau perangai adalah sesuatu yang sudah baku dan tidak bisa diubah lagi. Apapun upayanya, bahwa akhlak tidak bisa diubah lagi. Dan seringkali pula orang menjadikan anggapan ini sebagai dalih. Sebagai dalih, bukan dalil tentunya. Sebagai dalih guna menutupi keburukan perangainya. Ya gimana lagi memang begini? Ini adalah bersembunyi di balik keburukannya. Karena itulah wajar saja apabila kita bertanya-tanya, apakah akhlak itu bisa dirubah? Nah tentunya di sini banyak pendapat ya, para alim ulama kita. Ada yang mengatakan akhlak pada diri manusia bersifat konstan dan permanen sehingga tidak mungkin berubah. Ini. Dan menurut pendapat ini bahwa akhlak merupakan tabiat yang telah dikodratkan dan menjadi fitrah bagi setiap orang. Jadi ini pendapat pertama bahwa yang namanya akhlak itu adalah bersifat konstan dan permanen sehingga tidak bisa dirubah-rubah lagi. Pendapat yang lain mengatakan bahwa akhlak pada diri seorang mungkin saja diubah, bisa berubah. Ada yang mengatakan akhlak tidak bisa dirubah karena sifatnya konstan dan permanen. Ada yang mengatakan bahwa akhlak pada diri seseorang bisa saja dirubah. Dan tentunya pendapat ini adalah yang lebih tepat. Kenapa? Sebab sebagaimana yang telah dijelaskan, akhlak memiliki dua macam. Pertama, yang bersifat kodrati dan menjadi tabiat dasar. Dan yang kedua, ada yang dicapai melalui latihan, pembiasaan, dan pengalaman. Logikanya adalah seandainya akhlak tidak dapat dirubah, tentu wasiat agar berbuat baik, nasihat, dan pengajaran adab tidak ada gunanya untuk disampaikan, tidak ada gunanya untuk dipelajari, tidak ada gunanya untuk berkeinginan diamalkan. Nah, ini kalau memang tabiat itu menjadi kodrat, ya, yang sifatnya konstan dan permanen, tidak bisa dirubah lagi. Tidak buat apa? Kalau kodrat seseorang pemarah, ya, suka bohong, mencuri, ya buat apa belajar? Buat apa mendengarkan nasihat-nasihat? Buat apa bersusah payah untuk belajar agama kalau memang akhlak itu tidak bisa berubah? Sahabat Ismail Radio yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi pendapat yang kedua inilah insya Allah yang lebih tepat, bahwa akhlak bisa berubah, bisa dirubah. Logika sederhananya lagi adalah bagaimana mungkin kita bisa menegaskan bahwa perangai manusia tidak bisa diubah. Padahal kita mengetahui, ya, padahal kita mengetahui bahwa perilaku hewan saja mungkin diubah. Ya. Singa yang buas mungkin dilatih, ya, mungkin dilatih hingga berubah menjadi jinak. Ini singa yang buas. Meskipun dia tidak 100% meninggalkan kebuasannya, tapi bisa dirubah menjadi jinak. Seekor kuda liar dapat dilatih sehingga berubah menjadi patuh dan mudah diatur. Ini semua itu termasuk perubahan perangai dan perilaku. Dan ia bukan hal yang aneh atau mustahil bagi kita. Karena itu, jika perilaku hewan terbukti bisa diubah, tentu lebih logis dinyatakan perilaku manusia pun bisa diubah. Dengan kata lain, tabiat seseorang bisa ditata hingga menjadi seimbang. Caranya adalah dengan berlatih atau melatih jiwa, mengaturnya, dan menuntunnya kepada akhlak yang terpuji. InsyaAllah. Sahabat Ismail Radio yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi pendapat di atas, pendapat yang kedua, hal ini didukung dengan dalil-dalil syariat dan realitas yang ada. Banyak dalil syar'i yang menganjurkan kita agar menghiasi diri dengan akhlak-akhlak mulia dan menjauhkan diri dari akhlak-akhlak yang tercela. Sekiranya akhlak tidak bisa diubah, tentu tidak mungkin syariat memerintahkannya. Sungguh syariat tidak pernah memerintahkan sesuatu yang mustahil bagi manusia. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah memerintahkan sesuatu yang mustahil bagi manusia. Artinya manusia tidak bisa melaksanakan, itu mustahil. Misal di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qad aflaha man tazakka. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri. Membersihkan diri. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri. Kalimat membersihkan diri, aflaha, berarti ada unsur kesengajaan, ada unsur pelatihan, ada unsur pembiasaan, ada unsur pengalaman yang punya keinginan untuk membersihkan dirinya. Makanya Allah SWT menggunakan kalimat aflaha. Man, siapa saja tazakka yang membersihkan diri, maka beruntunglah. Maka sungguh telah memberuntungkan diri, ya, aflaha, telah memberuntungkan diri. Siapa? Man tazakka, orang yang membersihkan diri, ya. Ada keinginan untuk membersihkan diri, berusaha untuk membersihkan diri, berlatih membersihkan diri. Surat Al-A'la ayat 14. Juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain, Qad aflaha man zakkaha. Surat Asy-Syams Kalau surat Al-A'la adalah qad aflaha man tazakka. Dalam surat Asy-Syams ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu. Memang ada unsur kesengajaan untuk berusaha, berlatih, dan seterusnya. Kedua ayat ini, sahabat Ismail Radio yang dimuliakan Allah, menunjukkan bahwa akhlak dapat dibentuk dan tabiat bisa diubah. Sebab akhlak yang baik merupakan suatu kesuksesan, dan kesuksesan seperti ini dapat dicapai melalui usaha menyucikan diri. Lihatlah sabda Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani, dan hadis ini hasan. Rasulullah SAW bersabda, innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu diraih melalui belajar. Wa innamal hilmu bitahallumi. Kelembutan sikap diraih dengan terus berupaya untuk bersikap lembut, yang berarti ada usaha, ada upaya, ada latihan, ada pembiasaan. Tidak mungkin seseorang ujuk-ujuk bisa baik, kecuali kalau memang Allah berikan karunia tabiat dari lahir. Tapi ketika orang yang kasar, tidak mungkin bisa tiba-tiba memiliki sikap lemah lembut, kecuali hal itu diawali dengan latihan. Latihan, ya, latihan. Man yataharral khaira yu'tahu. Barang siapa berusaha menggapai kebaikan, niscaya dia akan diberi kebaikan itu. Orang yang mau berusaha akan dikasih, yang tidak mau berusaha yang enggak dikasih. Wa may yattaqis syarra yuqahu. Dan barang siapa yang menjaga diri dari keburukan, niscaya dia akan dijaga dari keburukan. Ya. Usaha menjaga keburukan. Bagaimana mungkin orang tidak menjaga diri dari keburukan, lalu dia bisa menjaga keburukan? Bagaimana menjaga diri dari keburukan? Ya, mempelajari keburukan. Bagaimana kita bisa menjaga kebaikan? Ya, kita pelajari apa itu kebaikan. Amalan apa saja yang bisa mengantarkan kepada kebaikan. Juga sebaliknya, bagaimana kita bisa menjaga diri dari keburukan kalau kita tidak tahu keburukan? Maka kita perlu belajar mengawali satu proses di dalam mendapatkan akhlak yang baik, atau menjaga akhlak atau menjauhi akhlak yang buruk, adalah dengan belajar. Ya, kalau kita tidak tahu logikanya, sahabat Ismail Radio yang melakukan Allah SWT, kalau kita tidak tahu kebaikan, mana mungkin kita bisa melakukan kebaikan. Kalau kita tidak tahu keburukan, mana mungkin kita bisa menjauhi keburukan. Tentu kebaikan dan keburukan dalam pandangan agama, bukan dalam pandangan kita sendiri. Sahabat Ismail Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi hadis ini menunjukkan bahwa akhlak dapat mengalami perubahan. Sebab kelembutan perangai merupakan bagian dari akhlak, bahkan merupakan penghulu bagi seluruh akhlak. Dan ia dapat diraih dengan melatih diri agar berperilaku lembut. Sekarang kita lihat realitas kehidupan kita sehari-hari. Tidak jarang kita mendapati orang yang mulanya berperangai buruk, seperti kasar, suka tergesa-gesa, serta mudah emosi. Namun, ia berhasil melucuti, menjauhkan dirinya dari sifat-sifat tersebut satu demi satu. Akhlaknya berubah menjadi baik setelah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk melatih dan mengatur diri sendiri. Dengan cara yang bagaimana? Yaitu dengan melakukan segala hal yang membantunya untuk mencapai sifat yang terpuji. Dengan cara membaca akhlak-akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membaca akhlak para sahabat, akhlak tabi'in, atbau tabi'in, orang-orang soleh. Lalu dia mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian berlatih 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 terus detik ke detik, menit ke menit, hari ke hari, pekan ke pekan, bulan ke bulan, terus berlatih. Akhirnya dia mendapatkan apa yang ia harapkan, dan ini adalah karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nih, bukti lagi, bukti nyata, bukti paling nyata dalam hal ini adalah para sahabat. Sahabat radhiyallahu anhum ajmain, sebelum beliau diutus, mereka para sahabat taubahnya seperti orang Arab pada umumnya. Ada yang keras, kaku, kasar, ya, membunuh anak perempuan, minum khamer, menyembah kepada selain Allah, ya, berjudi dan lain sebagainya. Namun lihatlah sahabat Ismail yang melakukan Allah setelah masuk Islam. Setelah masuk Islam, hati mereka disinari cahaya keimanan, tabiat mereka segera berubah menjadi lembut dan akhlak mereka menjadi sangat luar biasa. Bahkan mereka menjadi teladan dalam kepedulian terhadap sosial, keluhuran budi, kedermawanan, kelembutan sanubari, dan akhlak-akhlak terpuji lainnya. Lihatlah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Masya Allah, akhlak yang dimiliki sangat berbeda antara sebelum dan sesudah masuk Islam. Perangai keras dan seterusnya yang dimiliki oleh Umar bin Khattab sebelum masuk Islam, sebelum mendapatkan cahaya Islam, lalu kemudian berubah total setelah mendapatkan hidayah Islam. Nah, nih, sahabat Ismail yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sahabat-sahabat yang lain ya yang memiliki kepribadian ya yang tadi tidak baik menjadi baik. Setelah kita mengetahui bahwa akhlak yang buruk mungkin dapat diubah, serta akhlak mulia dapat diraih dengan upaya dan pembiasaan, tentu kita perlu mengetahui hal-hal apa saja yang dapat mengantarkan kepada kemuliaan akhlak dan mendorong untuk bersungguh-sungguh dalam melaksanakan. Insya Allah kita akan bahas sekilas tentang hal-hal yang dapat mengantarkan kepada kemuliaan akhlak dan mendorong untuk bersungguh-sungguh dalam melaksanakannya setelah jeda berikut ini. Allah alam sholat.
Baiklah sahabat Ismail Radio, demikianlah materi yang menarik di sesi yang pertama ini dari Ustadz Khairul Yamin Abdul Mughni dari tema Faedah dan Keutamaan Akhlak yang Mulia. Dan kami mengundang sahabat Ismail Radio untuk berinteraktif bersama kami melalui nomor telepon kami di 021-8499-4343 atau di 021-8497-0055 atau dengan mengirimkan SMS dan WA di 0852-6277-4774. Sahabat Ismail Radio, tetaplah bersama kami di AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran, karena kita akan kembali di sesi yang kedua nanti. Tapi sebelumnya kita akan istirahat sejenak mendengarkan murotal Al-Quran dari Quran Surat Al-Infitar berikut ini.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله.
AM 774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran.
Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan kepada sahabat Ismail Radio yang setia terus bersama kami atau baru bergabung di AM 774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran. Masih bersama saya Ahmad Hayyunuddin serta pemateri kita yaitu Ustaz Khairul Yamin Abdul Mughni. Dan kami mengundang sahabat Ismail Radio untuk berinteraktif bersama kami yang berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh Ustaz Khairul Yamin Abdul Mughni di sesi yang pertama tadi melalui nomor telepon kami di 021-8499-4343 atau di 021-8497-0055 atau dengan mengirimkan SMS dan WA di 0852-6277-4774. Tapi sebelumnya kami persilahkan kepada Al-Ustadz untuk melanjutkan materinya di sesi yang kedua ini. Tafadhal Ustadz.
Baik, sahabat Ismail Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada sesi yang pertama kita membahas tentang apakah akhlak bisa dirubah atau tidak. Kesimpulannya adalah bahwa akhlak yang mulia bisa merupakan tabiat Allah yang Allah berikan kepada seseorang dari lahir atau kebiasaan yang memang bisa dihasilkan dari pelatihan dan seterusnya. Ya adalah realitas kehidupan kita menunjukkan hal itu. Seperti pelatihan seorang anak untuk jujur, untuk membantu orang tua, untuk berkata baik, untuk dilatih untuk diberikan amanat, itu adalah latihan-latihan. Makanya ketika ada seorang yang memiliki anak yang dianggap akhlaknya kurang baik, bagaimana cara untuk memperbaikinya? Ada yang mengatakan, wah ini dipondokkan saja ini. Yeah. Dipondokkan saja biar baik. Ini berarti ada usaha, ada upaya. Mm-hmm. Ada gambaran bahwasanya akhlak yang baik itu bisa dihasilkan dari latihan. Dan akhlak yang buruk bisa dirubah menjadi kebaikan. Dan ada fenomena yang menggelitik ya. Fenomena menggelitik yang terjadi. Anaknya di rumah kurang baik, dipondokkan harapan dengan harapan baik. Ternyata dipondokkan nggak baik juga. Nggak baik juga. Ini bukan karena pondoknya, bisa jadi memang lingkungan yang ada di situ yang belum kondusif, belum cocok baginya. Tidak hanya lingkungan, ya kita tidak bisa menyalahkan lingkungan saja, tetapi bisa jadi karena memang ada problem antara anak dan keluarganya, ya anak broken home, umpamanya orang tuanya bermasalah, umpamanya atau orang tuanya jarang mendoakan anak-anaknya, ya orang tuanya jarang mendoakan anak-anaknya, padahal ini sangat penting ya, sangat penting, sangat amat penting dan tidak boleh meninggalkan seorang orang tua kepada anaknya itu nggak boleh ditinggalkan masalah doa-doa ini ya, doanya. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Adam dan Hawa. Ya, beliau, mereka berdua senantiasa mendoakan anak-anaknya, bahkan di saat genting-gentingnya, di saat proses persalinan, keduanya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesalehan. Nah ini pelajaran penting sahabat Semar Radio buat kita semua. Justru di saat-saat genting hendak melahirkan itulah kedua orang tua harus betul-betul banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-A'raf ayat 189. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazi khalaqakum min nafsin wahidah waja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu, Nabi Adam, dan daripadanya Allah menciptakan pasangannya Hawa. Agar dia merasa senang kepadanya. Falamma taghasyaha, maka setelah dicampurinya ya hubungan suami istri, hamalat hamlan khafifan famarrat bih, lalu istrinya mengandung ya, mengandung kandungan yang ringan hingga yang berat ya, dan teruslah ia merasa ringan beberapa waktu. Kemudian ketika dia merasa berat, nah ini ketika merasa berat, ketika hendak melahirkan, dari kehamilan, dari mulai ringan, ya kandungan ringan sampai yang berat. Nah, ketika merasa berat, hendak melahirkan, apa yang dilakukan oleh Nabi Adam dan Hawa atau suami istri ini? Falamma asqalat, ketika istrinya merasa berat mau melahirkan susah payah, da'awallaha rabbahuma, keduanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi adabnya adalah ketika hendak melahirkan harus banyak berdoa. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengeluh sakit tuh. Habis pijitin ini kakinya sakit, pusing ya. Ini yang dicontohkan adabnya adalah da'awallaha rabbahuma la'in ataitana salihan. Nah ini. Suami istri bermohon kepada Allah, ya Rabb, jika engkau memberi kami anak yang soleh, tentulah kami akan selalu bersyukur. Ini. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, seandainya dengan susah payahnya ini melahirkan, lalu engkau memberikan kepada kami anak-anak yang soleh, maka kami akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Ya Allah, berilah kami anak-anak soleh dengan kepayahan ini. Dengan kepayahan ini, melahirkan ini, berilah kami anak-anak yang soleh. Gantilah kepayahan-kepayahan ini, gantilah kesukaran-kesukaran ini dengan anak yang soleh, sehingga kami akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Ini masya Allah. Jadi sejak melahirkan pun, sejak dalam kandungan pun, orang tua dianjurkan untuk selalu berdoa. Ketika melahirkan pun, orang tua dianjurkan untuk banyak berdoa. Dan setelah lahir pun, tetap untuk mendoakan. Bahkan sebelum punya istri pun, berdoa. Masya Allah, ini ajaran agama yang sangat amat indah. Sebelum punya istri pun berdoa. Ketika punya istri berdoa. Ketika dalam kandungan berdoa. Ketika selesai, ketika lahir maksud kami, berdoa. Orang tua senantiasa mendoakan anak-anaknya. Sehingga keberhasilan seorang anak, sekali lagi, keberhasilan seorang anak tak lepas daripada doa orang tua. Tak lepas daripada jungkir baliknya orang tua berdoa di waktu malam. Masya Allah, mudah-mudahan kita dijadikan sebagai orang tua yang senantiasa mendoakan anak-anaknya. Dan semoga kita sebagai anak selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya, ini yang sering kita lupakan. Ini yang banyak kita lupakan. Jadi, sahabat Ismail Radio yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain adalah kisah Nabi Yusuf, ya, Nabi Yakub, ya, yang memiliki anak Yusuf dan Bunyamin dan tujuh anak yang lainnya. Masya Allah, lihatlah bagaimana dahsyatnya doa Nabi Yakub, bahwa selalu berdoa agar diberikan generasi yang soleh. Ketika tujuh orang berserikat untuk membunuh Yusuf, ya, membunuh Yusuf, maka ada satu yang mengusulkan agar dilemparkan pada tempat kegelapan yang gelap, sumur, agar nanti diambil oleh orang yang mengambil air di situ dan dijauhkan dari kita. Ini 7 melawan 1. Logikanya, sahabat Ismail Radio, di belakang Allah SWT, bahwa kalau bermusyawarah 7 orang bersepakat, 1 orang tidak sepakat, mana yang akan diambil? Yang diambil pasti 7. Tapi subhanallah, dalam kasus ini kenapa yang diambil, yang disetujui keputusannya hanya 1 orang melawan 7 kesepakatan? Ini adalah berkat dari doa Nabi Yakub, orang tuanya akan diberikan kesolehan. Masya Allah, Allahu Akbar. Nabi Adam, ya, Hawa memiliki 2 putra, Qabil dan Habil. Doanya minta agar supaya diberikan anak soleh. Muncullah Habil, anak yang soleh. Meskipun Qabil saudaranya tidak membunuhnya, tapi Habil tidak punya keinginan sedikit pun untuk membunuhnya. Ini peran dari doa orang tua. Ini ya, yang masih baru berdoa, mudah-mudahan dikasih keturunan yang baik. Yang belum punya keluarga, banyak berdoa, mudah-mudahan dikaruniai pendamping yang salihah, diberikan keturunan yang soleh dan salehah. Yang baru punya, berdoa pula, mudah-mudahan diberikan generasi yang soleh. Yang sudah punya, yang sudah punya istri, punya anak, kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan suami istri yang soleh dan soleha, anak keturunan yang qurrota ayun, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dan ingat kita sebagai seorang anak bahwa keberhasilan kita semua sekali lagi tak lepas daripada doa orang tua. Keluarga kita adalah memiliki peran, tapi tak sedahsyat peran orang tua. Ingatlah kucuran air mata orang tua kita, ya, yang sering mendoakan kita, ya. Jadi panas saya, ya, panasnya anak tergantikan dengan punggungnya, ya. Masya Allah, ini makan sedikit ingat anaknya. Masya Allah, ini pelajaran penting, ya. Jadi tidak semata-mata anak itu dipondokkan begitu saja tanpa didoakan. Ini juga kesalahan fatal, ya, kesalahan fatal. Bagaimana Allah akan memberikan sesuatu kalau kita tidak pernah minta, kan begitu? Banyak ayat hadis Nabi Sallam yang menganjurkan kita untuk berdoa kepadanya, meminta kepadanya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan ijabai. Nah, doa pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan membiarkan itu doanya. Kita di pesantren juga demikian. Selain mendoakan keluarga sendiri, ya sendiri, kita juga akan juga para santri mudah-mudahan menjadi santri yang baik, ya. Karena itu adalah aset buat amal ibadah kita. Jangan mendoakan santri saja, tidak mendoakan anak-anaknya. Ya, anak-anak sendiri, ya. Kita doakan anak-anak Indonesia sendiri, kita didik anak kita. Selain itu kita juga mendoakan yang lain. Nah, banyak doa-doa dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berdoa. Ya, beliau Nabi Allah Subhanahu wa taala, tetapi tetap berdoa, Rabbi ja'alni mukimus salat, agar dijadikan dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang pandai mendirikan salat. Dan tidak itu, wa min dzurriyyati, juga anak keturunanku juga diberikan kemudahan bisa mendirikan salat. Rabbana wa taqabbal doa. Dan tidak itu aja, Rabbana ghfirli. Masya Allah, Nabi Ibrahim juga mendoakan, berdoa untuk dirinya, Rabbana ghfirli wali walidayah, dan kedua orang tuaku, dan kedua orang tuaku, walil mu'minin, dan orang-orang mu'min, yauma yakumul hisab, ya, yaitu pada hari hisab. Masya Allah, ini luar biasa, ya. Ini doa, ya, tidak boleh ditinggalkan. Jadi pelajaran penting dari surat Al-A'raf tadi adalah, ya, seharusnya banyak berdoa saat melahirkan, ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah tolong. Bukan, aduh sakitnya, aduh minta ampun, dasar laki-laki nggak tahu rasanya melahirkan, makanya senyum-senyum saja. Ya, banyak khawatir, karena di saat itu pertaruhan antara hidup dan mati. Kalau seandainya Allah cabut pada saat itu, insya Allah barokahan, karena jiwanya tergantung kepada Allah, konsentrasi kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Seandainya Allah mudahkan, Allah lancarkan, insya Allah orang tuanya mulia juga mendapatkan anak-anak yang saleh dan salihah. Masya Allah, ini tadabur ayat surat Al-A'raf ini sangat amat luar biasa, ya. Sangat amat luar biasa. Tidak menyangka kita, kalau kita tidak semua tidak menyangka kalau satu melawan tujuh yang dimenangkan adalah tujuh, satu. Ini karena berkat kesalehan karena berkat doa dari orang tuanya. Masya Allah. Baik, sahabat Ismail Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya insyaallah insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan mulai membahas bagaimana cara untuk menggapai akhlak yang mulia. Ya. Ada banyak cara Ya, ada banyak cara untuk menggapai, mencapai akhlak yang mulia. Tentu ini adalah sarana setelah kita berdoa, sarana syar'i ya. Sarana syar'i yang membutuhkan pelatihan, pelatihan untuk mencapai akhlak yang mulia. Nah, kita awali dengan ilmunya. Kita awali dengan ilmu, kita berdoa, kemudian kita latih diri kita dengan akhlak-akhlak yang dicontohkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan harapan dari doa yang kita panjatkan, kita diberikan kemudahan bisa melaksanakannya. Insyaallah cara menggapai akhlak mulia akan kita pelajari pada kesempatan berikutnya. Wallahualam. Bisawab.
Baiklah sahabat Semang Radio, demikianlah materi yang disampaikan oleh Ustaz Khairul Yamin Abdul Mughni di sesi yang kedua ini. Dan kami persilahkan kepada sahabat Ismail Radio untuk berdiskusi bersama kami atau ingin bertanya kepada Al-Ustaz, silakan Anda menghubungi kami melalui nomor telepon kami di 021-8499-4343 atau di 021-8497-0055 atau dengan mengirimkan SMS dan WA di 0852-6277-4774. Tapi Ustaz, sambil menunggu sahabat Ismail Radio yang ingin berinteraktif bersama kita, Ustaz, ada satu pertanyaan Ustaz. Di pembahasan kita pada pagi hari ini, kita ketahui bahwa pendapat yang rajih dari perbedaan para ulama adalah bahwa akhlak mulia itu bisa didapat dengan latihan. Artinya akhlak mulia bukan hanya tabiat yang telah anugerahkan kepada seseorang, Ustaz.
Iya.
Di sesi yang pertama tadi juga telah Ustaz sebutkan bahwa akhlak mulia yang ada pada seseorang karena tabiat itu lebih baik daripada akhlak mulia dari hasil latihan. Pertanyaannya Ustaz, bukankah seorang yang berusaha menjadi lebih baik itu sebuah keutamaan juga, Ustaz?
Tafadhol. Iya, baik. Sahabat Ismail Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita menyinggung dan menyampaikan pendapat yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin bahwa akhlak yang menjadi tabiat dasar bagi seorang dan akhlak yang merupakan akhlak yang menjadi dasar yang merupakan yaitu adalah dasar yang benar-benar menjadi yang lebih baik ya, artinya dia tidak memiliki usaha yang rumit baginya untuk memilikinya. Ya. Dengannya itu bagus ya, bagus. Nah, kemudian kalau tabiat yang sudah baik itu diiringi ya, diiringi dengan dasar ilmunya, maka akan tentunya lebih mulia karena dia memiliki alasan kenapa dia memiliki sifat malu, kenapa dia memiliki sifat santun, karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana materi yang sebelumnya kita pelajari, kenapa kita berakhlak mulia? Karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang beramal karena dasar perintah Allah Subhanahu wa taala, ini berarti ibadah. Ini adalah implementasi dari takwa. Juga kenapa kita melakukan amal akhlak yang mulia? Karena ini adalah warisan Nabi. Warisan Nabi, dan yang menjadi stressingnya adalah bahwa akhlak yang mulia, ya, implementasi akhlak yang mulia itu adalah tuntutan daripada keimanan yang merupakan akidah, yang merupakan ibadah, yang merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak asal sekedar malu-malu saja, tetapi malu karena kata Allah. Tidak hanya punya sopan santun yang sudah memang dapat tabiatnya itu bagus juga. Tapi sopan santun karena Allah kan lebih baik. Ya. Berarti asas ibadahnya karena ibadahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah pendapat-pendapat ya, pendapat-pendapat yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, dasar sudah bagus, diiringi dengan belajar, maka akan menjadi sangat sangat mulia. Tentu ini dilihat lebih baik. Maksudnya lebih baik adalah dilihat dari karena dari sisi karena dia tidak memiliki kelelahan untuk mendapatkannya itu. Ini berbeda dengan orang yang
berusaha.
Namun orang yang berusaha untuk kebaikan juga mendapatkan nilai pahala. Ini orang yang melatih itu juga memiliki pahala juga seperti orang yang tidak bisa membaca Al-Quran.
Iya,
ya kan? Ya tak gitu kan. Yang susah payah dia berusaha untuk bisa membaca Al-Quran, maka nilai usahanya itu juga mendapatkan pahala. Ya, nilai pahala itu menjadi berusaha untuk menjadikan anaknya soleh, ini juga pahala. Mendoakan yaitu mendoakan ya, tapi tetap kita juga perlu mengawal ya, mengawal kepribadian kita. Makanya kita perlu lingkungan. Seperti hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak yang lahir itu fitrah. Ya, diajak baik itu pasti. Tapi kata Profesor Dr. Nasir Abdul Karim Al-Aql Hafizahullah Ta'ala, bahwa fitrah itu bisa dirusak, bisa rusak ya, karena lingkungan. Maka dalam hadis itu fa'abawahu yuhawidani ayunasirani ayumajisani, maka kedua orang tuanya lah yang merubahnya. Mungkin secara fisik, secara keyakinan tidak berubah menjadi Yahudi, Nasoro, dan Majusi, tetapi cara berpikirnya seperti mereka, tasabuh, ya kan, tasabuh. Nah ini, nah, Profesor Dr. Nasir Abdul Karim Al-Aql, beliau menyampaikan ketika membahas hadis ini, bisa jadi pengaruh itu dari orang tuanya, ya, karena ada itu, kan ada itu anak kencing berlari, karena melihat orang tuanya kencing
berdiri
ya, kayak gitulah artinya. Mangga jatuhnya tidak jauh dari
pohonnya
ya, kayak gitu kan. Kalau anaknya makan menggunakan tangan kiri, itu alamat itu orang tuanya memberikan contoh dengan menggunakan makan dan minum dengan menggunakan tangan kiri. Nah, kalau seandainya orang tuanya tidak memberikan contoh seperti itu, kata Profesor Dr. Nasir Abdul Karim, bisa jadi karena lingkungan yang membentuknya. Makanya kan banyak di antara kita yang heran nih.
Iya,
anak di rumah nggak diajari ngomong gue lo gitu kan, saat itu ini pulang kok gue lo sama orang tuanya, gue lo gimana ceritanya ini. Oh, ternyata pas main-main di depan rumah, ya kan, bisa jadi lihat temannya. Jadi bahasa sesama umuran itu lebih mengena. Di lingkungannya nggak ada masalah kok masih ngomong kayak gitu. Bisa jadi di sekolahnya dan seterusnya, inilah yang membentuknya. Maka kadang-kadang kita kaget seperti itu, ya ini anak nggak biasa yang ngomong-ngomong kayak begini, ya kan. Nah, ini perlu dikawal. Sama halnya dengan orang yang tadinya di pesantren bagus, ya kan, ngomongnya bagus, begitu keluar ketemu preman di terminal umpamanya, gue lagi, ya kan. Ya, tadinya dari preman masuk pesantren jadi bagus, ya kan? Alhamdulillah berubah, nggak betah, pulang lagi kambuh lagi, ya kan gitu. Ya sudahlah, nggak usah repot-repot, nggak usah jauh contohnya. Ketika kita biasa di pesantren namanya, ya kan? Ya di pesantren baca Quran, ngafal. Lihatlah kalau liburan, gimana kalau liburan? Nah itu kan pengaruh sedikit banyaknya kan? Alasannya masuk akal lah, mau sana sini, mau teman-teman begitu. Nah begitu kembali ke pesantren, susah lagi menghafal, ya berat lagi, ya kan. Sama halnya dengan pelajaran bahasa Arab, ya belajar, pulang kampung nggak dilatih, setelah lulus nggak dilatih lagi, ya susah lagi, ya. Jangankan gitu, membaca Al-Quran aja meskipun sudah baca Al-Quran, kalau lama nggak baca Al-Quran susah juga akhirnya. Ya itulah kebiasaan, artinya bisa dirubah ya, tergantung kita ya, kata kita. Ada wanita yang ketika belum dinikahi, perilakunya kurang baik. Begitu dinikahi oleh orang-orang soleh, masya Allah jadi berubah, soleha. Kan begitu, berapa banyak ya? Yang tadinya tidak ahli, banyak kisah-kisah para ulama dahulu ya, yang tadinya enggak soleh ya, biasa-biasa lah, enggak ahli ibadah banget lah ya. Begitu dinikahi lalu ada sebuah peristiwa yang menjadikan dia terhenyak gitu, akhirnya menjadi ahli ibadah. Bahkan suaminya kalah ini kan, suaminya kalah dengan ibadah sang istri atau sebaliknya. Nah, fenomena-fenomena seperti ini adalah kebarokan dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur keluarga kita adalah soleh dan salehah, dan itu adalah harapan kita. Doa-doa dan doa. Wallahu a'lam bishawab.
Tayyib, jazakumullah khairan. Sudah ada pertanyaan melalui WA, kita bacakan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Di keluarga kami didik dan kami beri contoh dengan sopan santun, tutur kata yang baik sesuai ajaran agama. Ketika di luar rumah, anak-anak menjumpai kenyataan bahwa di luar sana lain dengan yang di rumah. Bagaimana cara membentenginya supaya tidak terpengaruh, Ustaz? Syukran jazakumullah khairan dari hamba Allah di Depok. Tafadhol, Ustaz.
Masya Allah, jazakillah khairan hamba Allah di Depok atas partisipasinya tadi yang kami sampaikan ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Profesor Dr. Nasir Abdul Karim Al-Aqlam, yaitu cara membentenginya. Ya memang kalau di luar adalah memiliki kebiasaan yang tidak baik, ya kita bagaimana caranya agar supaya kita alihkan dari yang tidak baik menjadi baik. Ya kalau lingkungan di sekitar kita kurang mendukung, ya kita coba jarang-jarang memberikan kebebasan di luar, namun tetap di dalam juga dikontrol, di luar juga tetap dikontrol ya. Karena itulah kasus yang tadi kami sampaikan, contoh ya itu umum terjadi ya, di rumah nggak ada masalah, ya nggak diajari begitu, pulang-pulang dari main baru setengah jam, lo gue inyong, nah itu kan macam-macam bahasanya begitu. Jadi yang paling utama adalah kita banyak berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang terbaik, jalan keluar yang paling baik ya. Karena tidak ada yang bisa memberikan jalan keluar yang terbaik kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berusaha maksimal ya membentengi diri dan keluarga kita, terutama di keluarga. Kemudian di luar kita carikan tempat-tempat yang baik ya, kita tempat-tempat yang baik. Ini menunjukkan akan pentingnya selalu memberikan arahan, memberikan nasihat, nak begini, nak begitu, jangan intern gitu. Dan kalau seandainya terjadi, nah ini, kalau seandainya sudah terjadi, ada sedikit virus ya, keluar masuk ke diri anak kita, atau mungkin ke kita juga, maka kita coba protek ya. Kita protek anak tersebut di rumah, dan kita jangan berikan kebebasan untuk di rumah ya, di luar rumah ya, sesekali lah ya. Dan kita harusnya tahu juga siapa teman-teman yang memberikan contoh yang tidak baik. Kan tidak semua tetangga kita tidak memberikan contoh yang tidak baik ya. Tidak semua anak yang bergaul dengan anak kita itu jelek semua kan, enggak. Nah kita antisipasi ya, pilih-pilih. Kalau ada anak ini jangan dikeluarin dulu umpamanya. Kalau ada ini bolehlah gitu kan. Bolehlah ya. Kalau suatu waktu bolehlah sebentar keluar berapa menit, nah, kita masuk lagi. Ya, yang lebih tahu karakter anak adalah orang tuanya, bagaimana hematnya. Nah kalau dan hemat kami adalah tidak hanya mengungkung dalam situasi seperti itu, tapi juga sering-sering diajak ngaji. Ini penting juga ini, berikan suasana. Ya, jadi lingkungan yang dilihat tidak hanya di sekitar rumah, di sekolah, tetapi juga di majelis ilmu. Ya, kalau bisa sepekan sekali, alhamdulillah, dua pekan sekali, tiga pekan sekali, sebulan sekali. Ya, kalau orang tua bersama anak, alhamdulillah senang. Apalagi kalau nenek sama cucu, wah senang banget itu. Ada cucu, ada mantu, ada mertua, ada besan, kumpul jadi satu. Masya Allah. Waduh, ini surga dunia ini. Mau nggak ini Ustaz Ahmad ini?
Masya Allah.
Semuanya pasti mau lah ya.
Iya,
Ustaz. Salah nggak indahnya ya. Satu motor berenam gitu kan. Itu indah sekali itu ya. Kenapa kalau bisa kalau nggak dilakukan? Ya kenapa ada waktu kok nggak dimanfaatkan? Selagi bisa kenapa tidak? Selagi ada kemampuan kenapa harus ditinggalkan ya? Sesuai dengan kemampuan kan ya, dibisa-bisakan. Kecuali kalau emang nggak bisa sama sekali ya. Ya satu motor berenam, wah itu indah itu. Ini saya satu motor berenam ya. Ya ayah ibu anak-anak, masya Allah satu mobil. Ada cucu, ada mantu, ada besan. Waduh, itu jalannya kayak menuju taman surga yang mengantarkan menuju surga Allah Subhanahu wa taala.
Allahu Akbar.
Waduh.
Ya, masya Allah, masya Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan itu semua.
Amin.
Allahu a'lam bishawab.
Tayyib, itulah tadi jawabannya diberikan oleh Ustaz Khairul Yamin Abdul Mughni untuk hamba Allah di Depok. Semoga bisa menjadikan pencerahan baginya. Tayyib Ustaz, kita bacakan satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya hamba Allah di Jakarta. Tadi Ustaz bilang bahwa orang tua selalu mendoakan anaknya yang baik-baik. Bagaimana jika orang tua yang selalu mendoakan anaknya yang tidak baik, seperti mendoakan cepat mati atau tidak selamat dan lainnya? Orang tua kami selalu mengucapkan doa-doa seperti itu. Apakah yang harus kami perbuat sebagai anak? Terima kasih. Astagfirullahaladzim.
Baik, masya Allah, kami sangat perhatian ya, sangat perhatian, ikut prihatin dengan kasus yang dialami oleh hamba Allah Subhanahu Wa Taala di Jakarta. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepada orang tuanya dan hamba Allah tersebut. Sahabat Miradi yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yakinlah dengan pengorbanan orang tua yang begitu besar, dari mulai mengandung, melahirkan, mengasuh hingga kita menjadi besar, itu pengorbanan yang tidak ada taranya ya, sangat luar biasa. Dan yakinlah sahabat Imam Radio yang dimuliakan Allah SWT, dengan pengorbanan seperti itu tidak ada orang tua yang sebenarnya secara jujur ya, tidak ada orang tua yang tidak ingin mendoakan kebaikan. Tidak ada orang tua yang ingin mendoakan anaknya keburukan, itu tidak ada. Ini prinsip yang perlu kita garis bawahi. Nah, kenapa ada orang tua yang mendoakan keburukan kepada anaknya? Kita introspeksi saja. Jangan-jangan ada kesalahan, ya. Jangan-jangan ada kesalahan dari diri kita. Bisa jadi ini kan kita bahan introspeksi ya. Bukan menyalahkan orang tua, bukan. Kita lebih baik mengintrospeksi diri, jangan-jangan ada kesalahan dari diri kita sehingga orang tua seperti itu. Dan memang yang perlu kita pahami bahwa memang ada orang tua yang memiliki karakter ingin dibalas budi, itu memang ada. Tapi tentunya kita sebagai anak anggap saja itu lumrah sajalah, memang ya. Dan anggap itu bukan balas budi, tetapi kewajiban kita sebagai anak terhadap orang tua ya, jangan dianggap itu sebagai balas budi, karena kalau balas budi kita nggak mampu ya. Sebagaimana kasus di kalangan sahabat kan ada Abdul Ibnu Umar ya, salah ya, ketika ditanya ada seorang yang menggendong orang tuanya, ibunya ya, untuk haji, apakah dengan cara seperti ini saya sudah bisa balas budi baik budinya orang tua? Belum apa-apa itu ya, kalau balas budi ya nggak akan bisa lah kita ya. Tetapi itu adalah kita anggap saja itu adalah sebagai kewajiban kita kepada orang tua yang memang harus kita itu. Kemudian kedua, sebagaimana akhlak adab yang telah kita pelajari, itba' billati ihsan ya. Jadi balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Ya, setelah kita mengintrospeksi, jangan-jangan yang salah adalah kita ya, orang tua, insya Allah begitu. Kalau ada kesalahan orang tua, ya kita maafkan. Tapi lebih baik kita introspeksi, itu adalah mungkin ada kesalahan dari kita. Kemudian setelah itu, kita balas keburukan. Seandainya kita menganggap itu keburukan, kita balas dengan kebaikan. Kalau orang tua mendoakan keburukan, ya kita minta maaf saja kalau ada kesalahan-kesalahan. Itu yang paling utama, kita maaf. Bapak Ibu mohon maaf kalau ada kesalahan yang dilakukan oleh Ananda semuanya. Ya. Dan tolong didoakan dengan kebaikan. Dan jangan lupa setelah itu kita juga mendoakan kebaikan. Berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepadanya. Ya Allah, dosa saya apa? Kok orang tua sampai sebegitunya? Seingat saya, kok saya nggak pernah berbuat ini. Kalau seandainya ada, ya minta maaf kepada orang tua, minta ampun kepada Allah SWT, lalu kuatkan diri. Ya, berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada orang tua kita. Ingat, doa sangat luar biasa sebagaimana surat Al-A'raf tadi ya. Itu masya Allah sangat luar biasa. kekuatan doa akan dahsyat, iringi dengan keikhlasan, diiringi dengan waktu atau tempat yang tepat, yang mustajab, maka akan diberikan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada orang tua hamba Allah di Jakarta, dan semoga Allah memberikan yang terbaik ya. Dan jangan lupa terus mendekatkan diri kepada Allah dengan belajar menghadiri majelis ilmu. Selain berdoa menghadiri majelis ilmu, mendekatkan diri kepada Allah, banyak ibadah, banyak mendengarkan ceramah-ceramah yang baik, dapat mengantarkan kepada hati lapang. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.
Tayyib, itulah tadi jawaban yang diberikan oleh Ustadz Khairul Yamin Abdul Mughni untuk hamba Allah di Jakarta. Semoga bisa menjadikan pencerahan baginya. Hey Ustadz, sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, namun karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf kepada saudara penanya. Mungkin bisa ditanyakan pada pertemuan yang akan datang. Tayyib Ustadz, sebelum kita tutup, barangkali ada nasihat ataupun kesimpulan dari pertemuan kita pada pagi hari ini. Tafadhol.
Baik, sahabat Jumair Radio yang dimuliakan Allah SWT, berbicara soal tabiat itu termasuk akhlak mulia, maksud kami itu termasuk tabiat yang sifatnya konstan dan permanen atau bisa dirubah. Ternyata bisa dirubah, ya. Ada tabiat memang, ada akhlak yang memang tabiatnya begitu. Sekarang memiliki tabiat dari bawaan, ada yang bisa dirubah. Dan yang paling penting, perubahan itu diantara saran untuk bisa berubah dalam berdoa. Ini peran orang tua yang sangat luar biasa, dahsyat ya. Dari belum menikah sampai melahirkan, dan setelah melahirkan pun memiliki peran untuk berdoa. Kemudian setelah itu diiringi dengan cara-cara yang baik mendidik anak menurut ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang insya Allah mudah-mudahan di kesempatan-kesempatan berikutnya kita bisa berbicara soal itu di salah-salah pembahasan aktualisasi akhlak muslim. Wallahu a'lam shawab. Demikian sahabat Ismail Radio yang dimuliakan Allah SWT, bagian kajian subuh ya. Kita mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Hadanallah wa iyyakum. Subhanallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ismail Radio, demikianlah acara kita pada kesempatan subuh kali ini. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Khairul Yamin Abdul Mughni yang telah menyampaikan materinya dan membagikan ilmunya kepada kita, dan kepada sahabat Ismail Radio yang telah bergabung bersama kami. Semoga materi tadi bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita amalkan tentunya dalam kehidupan sehari-hari. Dan kami yang bertugas pada kesempatan ini mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, dan segala yang benar datangnya dari Allah Ta'ala. Tetaplah bersama kami di AM 774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.